Hei, og velkommen til Det handler ikke om deg. Podcasten for deg som synes folkemordsretorikk bør være forbeholdt samtaler om hvordan vi skal løse problemet med verdens 1% rikeste. Om en liten stund skal vi snakke med Alexander Sørli, som stod støtt I å bli kalt kvinnfolk gjentatte ganger av Jenny Klinge på debatten I fjor. Men aller først så må jeg dessverre meddele at Maren enda ikke har gitt noe livstegn fra seg. Vi kommer til å sette I gang en kampanje for å få henne hjem igjen, og vi kommer til å dele bilder fra pressekonferansen med dere I sosiale medier. Øyvind fortsatt med oss, så ikke fortvil. Dere skal slippe å være alene med meg. Hashtag få Maren hjem. Før vi går videre vil jeg gi dere et veldig kjapt tilbakeblikk på transmedisinens opprinnelse. Det nemlig ganske mange som ikke vet at behandling av pasienter med kjønnsinkongruens strekker seg så langt tilbake I tid som 1920-tallet. Og en av pionerene på feltet var Magnus Hirschfeldt, som I 1919 åpnet Hirschfeldts institutt for seksologi I Berlin. Noen påpekte I et foredrag jeg så at det viktig å understreke at Hirschfeldt som cis person ikke fant opp kjønnsinkongruens, men at det han gjorde var å observere personer med kjønnsinkongruens og utvikle det første vokabularet vi har for å beskrive fenomenet I den medisinske historien. Og mye av det vokabularet for lengst utdatert. Vi sier for eksempel ikke transvestitt lenger. Men det jobbet over 40 folk ved dette instituttet. En av dem var Harry Benjamin, som en av de første som eksperimenterte med hormonbehandling. Og vi kan sikkert snakke mer om det senere, men grunnen til at jeg tar det opp I dag at veldig mye av den tidlige forskningen på transmedisin og behandling av personer med kjønnsinkongruens gikk tapt med Weimar-republikkens fall. Da Første verdenskrig brøt ut, var Harry Benjamin på reise I USA og ble boende der resten av livet. Og et av de mest berømte bildene av nazistenes bokbrenninger fra da de I 1933 robbet instituttet for alle bøker og brant dem. I 1943 ble hele instituttet bombet og ødelagt. Og poenget med denne lille introduksjonen bare å fortelle at forskning på transmedisin har foregått I over 100 år, men et felt som har blitt tatt som politisk fange gjentatte ganger I løpet av historien. Og det akkurat det vi ser skje I USA og I flere land I verden I dag. Og for å bli litt mer opplyst om de utfordringene behandlingssystemet og personer med kjønnsinkongruens møter I dag, har vi invitert Alexander Sørli. Velkommen.
Tusen takk for det.
Har du lyst til å si noen ord om deg selv, eller vil du ha en formell introduksjon fra oss?
Nei, jeg kan godt si noen ord om meg selv.
Ja, gjør det.
Kan du snakke litt om på en måte, den bakgrunnen jeg har for å snakke om det her tema spesifikt? Da.
Mm-hmm.
Jeg en transaktivist, som jeg jo veldig ofte kalles, som jeg har... Begynte å kjenne meg igjen I da
ja. Omfavner du det, eller blir du fornærmet?
Det spørs litt hvordan det sies, på en måte
Hvem som sier det?
Så det litt både og Men I noen kontekster så kan jeg synes det litt fornærmende For eksempel hvis media bruker helsepersonelltitlen da, til alle andre for eksempel Mens jeg bare står som transaktivist, så synes jeg det spennende For jeg jo også en sykepleier som har jobbet spesifikt og spesialisert meg på seksuell helse også I en klinisk sammenheng Altså, det fint å være en transaktivist, men det kan jo også fjerne litt den reelle kompetansen da, man har på en del temaer
Ja, og så det jo et eller annet med at bare aktivisme generelt, men også spesifikt ordet transaktivist blir jo brukt for å diskreditere veldig kunnskapsrike stemmer.
Absolutt. Når det sagt, så har jeg jo en t-skjorte som står transaktivist på, så jeg kan jo ikke påstå at det liksom ikke innenfor da, å bruke det ordet om meg. Men ja, jeg da så sykepleier. Jeg begynte å jobbe med den her tematikken, eller intervensere meg for det da, for rundt 15 år siden, jeg jo selv en transfyr som kom ut og begynte min transisjon når jeg gikk på videregående, som 30 nå, så det jo en stund siden da. Og begynte vel nesten umiddelbart med på en måte aktivisme, til dels fordi det ikke var så veldig mange sosiale arenaer, så det var på en måte litt sånn det ble på den tiden, heldigvis litt mer nå. Så har jeg vært en del I begynte litt sånn I skjev ungdom, så var jeg med å grunnlegge pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, og satt altså der som leder, gikk av I fjor. Så jobber jeg som sykepleier. Nå jobber jeg på prosenteret, og så jobber jeg til dels også på helsestasjonen for kjønn og seksualitet.
Ja, kult. hvor skal vi begynne, Eivind? Vi hadde, det skjer jo veldig mye hele tiden, nå for tiden.
Det er jo litt sånn, nesten litt sånn naturlov at man har en sånn startskudd for en sesong
ja.
Med transdebatt, liksom. At ja. Den, det er liksom noe som setter den i gang, for den kommer sånn i tide og utide tilbake. Det blir veldig sånn tilbakevendende, fordi folk får enten ikke nok av det, eller så følger de bare ikke med.
Noen blir sjokkert over at den kommer tilbake. Jeg føler at den her hele tiden, men ja.
Men apropos det, på en måte, det sånn startskudd på, en måte, en debatt, og apropos Hitler. så vil jo jeg påstå at en av de på en måte, artiklene som virkelig begynte den her debatten rundt liksom, behandlingstilbud i Norge kom vel rundt 2018, og den var på en måte skrevet av nettopp Rikshospitalet.
Ja.
Og der snakker, bruker de blant annet faktisk begrepet nasjonens døtre for å snakke om transmenn. Så de skriver altså om fruktbarheten til nasjonens døtre.
Ja.
Det er en grunn til at jeg kobler det til Hitler, så kan jeg si at de er nazister, for det tror jeg faktisk ikke Nei. At Anne Være og Kim Alexander Tønseth er riktig nok. Men det er noe med det å klare å bruke...
Den språkbruken er ganske ekstrem.
Ja, å snakke om fruktbarheten til nasjonens døtre, det...
Altså er det litt sånn sykt å legge liksom nasjonens fruktbarhet også på transmenn? At det er liksom alle transmenn er de som skal stå for at vi når de fødetallene, at det er Erna for alle nordmennene som skal fylle arbeidsplassene som boomerne etterlater seg. Den er ganske breial.
Ja.
For det er ikke så mange, liksom.
Jeg skrev jo faktisk på den tiden også et svar til det. Og en av de tingene jeg sa da, at jeg synes jo at det... Jeg synes jeg er et fascinerende innspill da, fra en instans som jo tvangssteriliserte transmenn over en lav sko helt fram til 2016, bare 2 år før det, og som jo også kjempet for å få lov til å fortsette det, sånn at når man først begynte å snakke om at man ikke skulle gjøre det, så var jo de imot at man skulle fjerne det kravet.
Ja.
Jeg tenker sånn, jeg vet ikke om de har helt sånn legitimitet på at de synes at
fertilitet
er
sånn. Nei, snakke om nasjonens døtre sin fruktbarhet. Ja,
kanskje de bare ikke leser den e-posten hvor det sto at nå skal dere ikke tvangssterilisere lenger, liksom. Nå...
Og det som er fascinerende med det, er jo at den praksisen har jo aldri vært vedtatt, eller den har aldri vært lovfestet. Det er noe Rikshospitalet har opprettholdt, og noe som de fant på 60- eller 70-tallet, fordi de liksom ikke ville ta seg ut om en mann var gravid.
Ja, eller altså det er litt sånn komplisert. Altså det som var med den loven var jo at man hadde et krav i en forskrift som sa at for å bytte juridisk kjønn så måtte man ha byttet såkalt kjønnsstatus.
Mm.
Og så gikk jo på en måte da tolkningsspørsmålet på hva det ville si da, at noen hadde byttet en kjønnsstatus.
Mm-hmm.
Og det stemmer det at det var på en måte på 70-tallet, så har man noen sånn tidlig skilder på man snakker om hvor skal vi på en måte legge det kravet.
Mm.
Og da er en av de tingene som kommer opp som veldig viktig, er at man... vel ikke ønsker at transpersoner skal få barn, rett og slett.
Mm.
Og så har man en særlig fokus på at man mener at det ville vært veldig sånn sosialt forstyrrende, da.
Ja, det var det jeg begrep, ja.
Mm. Om en mann kunne være gravid.
Ja.
Derfor sier de også at det er veldig viktig at det ikke bare er en ordinær sterilisering, men at man faktisk fjerner hele, altså, de reproduktive organene fullstendig.
Ja.
Fordi hvis man gjør en ordinær sterilisering, så står det at det i hvert fall, det er det fremdeles en liten teoretisk sjanse for at vedkommende kan bli gravid, og det er uakseptabelt da.
Ja.
Så det var veldig, veldig skummelt da, denne tanken om en sånn gravid mann da.
Ja, bare fordi at det, liksom, det ville være så vanskelig for majoritetssamfunnet, liksom.
Ja, han skriver vel også at det ville få hele behandlingssystemet til å se dårlig ut, da. Putte det i miskredit.
Ja.
På en måte at triksen da skulle se dårlig ut, I guess.
Mens nå er det de har full panikk for.
De sier så, men det skal jo riktig sies at de fortsatte jo i praksis, på en måte, kreve sterilisering også etter at den loven ble fjernet. Mm. For eksempel så sendte de ut et brev hvor det sto at man måtte sterilisere seg, nesten et år etter at krav ikke var der lenger.
Ja.
Og sa også ting som at du kom til å få kreft og sånn, hvis du ikke fjernet det. Selv om det jo ikke stemmer, altså det er ikke sånn.
Ja, for altså, jeg har jo sett flere tilfeller av transmenn som blir gravide og føder, så det virker jo som at nasjonens døtre, det går helt fint egentlig, hvis vi bare lar de være i fred.
Ja,
eller i fred og fred, da, men altså, leve livene sine som de vil.
Ja, altså, man kan gå på testosteron en god stund, i hvert fall ganske lenge, uten at det har en sterk påvirkning på fertilitet.
Mm.
Så er det nok litt annerledes hvis du har startet på pubertetsblokket tidligere, for eksempel.
Ja.
Men
ja.
I utgangspunktet så det ikke sånn at du blir infertil av å ta kjønnsbekreftende behandling da.
Nei.
Og særlig ikke hvis du på en måte er villig til å gå av og så ta ting senere. Men jeg har en sånn teori om det her da, som er at eller opplevelser rundt det her er at så lenge man på en måte kan forstå noen som en jente fremdeles, eller en kvinne da, så er man veldig opptatt av at de skal få barn. Men det øyeblikket man har på en måte fått stadfestet at vedkommende er på en måte en mann, altså en transmann, da er man så solid i den transkategorien, og da blir man veldig opptatt av at du absolutt ikke skal få barn.
Ja.
Og det tenker jeg sånn, det er på en måte praksisen som har vært styrende, og jeg tror den egentlig er litt sånn styrende i dag.
Ja. Igjen så slår det meg bare at språket og praksisen deres henger egentlig veldig lite på greip med det de gir uttrykk for i den kronikken. Generelt, liksom.
Nei, det kan man jo si. Dog er de jo på en måte primært ikke opptatt av sin egen eventuell fjerning av denne fertiliteten, da. Det er jo disse seksologene de klager på.
Ja.
Behandlingsivrige seksologer spanderer tror jeg, sånn skjegg og en usikker fremtid på nasjonsstøtter eller noe sånt, skumle greier det der hårvekst og mørk stemme skumle greier
det er farlig altså men startskuddet for denne sesongens kjønnsdebatt da, det var undersøkelseskommisjonens rapport som kom for ikke så lenge siden som jeg skal bare innrømme at jeg har ikke rukket å lese hele ennå men de konkluderte da med at kjønnsbekreftende behandling for barn og unge bør markeres som utprøvende. Jeg jobber jo med bokprosjekt om kjønnsdebatten, så jeg ba om innsyn, bare for jeg lurer på hvem har varslet. Det er alltid interessant å vite, er det foreldre eller pårørende, eller er det på en måte en person med kjønnsbekreftende, altså man har fått kjønnsbekreftende behandling selv som har varslet. Og jeg fikk ikke innsyn i de varslene, fordi at, eller svaret var bare at det var for vanskelig å gi innsyn uten at den personen kunne identifiseres, eller at de kunne identifiseres. Det er på en måte greit nok. Men det jeg fikk vite var at det bare er 3 varsler. Og så får jeg jo litt sånn hjerneeksplosjon, fordi jeg vet at da Kristin Jentoft og Inge, hva heter han til etternavn igjen?
Det husker ikke jeg heller når du sier det der selvfølgelig.
Ja, ikke sant? Det,
han som er leder i FRI.
Ja, de skrev en kronikk i sykepleien i fjor, hvor de FRI har bedt om innsyn i klager mot Rikshospitalet over 3 år, og de har fått vite at det er 90 klager mot Rikshospitalet. Og det virker ikke som at de klagene har fått noen konsekvenser for Rikshospitalet, men 3 varsler gjør at man nå skal markere kjønnsbekreftende behandling for barn som utprøvende.
Ja, altså Rikshospitalet har jo fryktelig mange klager mot seg, og den store majoriteten av de klagene er jo fra pasienter selv som er misfornøyde med den behandlingen som de har fått der. Og jeg har jo selv vært med å bistått da, med en god del av de klagene, så jeg vet også at en del av dem har ganske alvorlige ting også. Inkludert ganske alvorlige komplikasjoner med for eksempel kirurgi på grunn av feilbehandling, altså dårlig behandling. Erfaringsmessig så blir det tatt av veldig, veldig lite seriøst, mens hvis man er litt mer positiv til de transfolk og behandling, så skal det ikke så mye til. Det skal nesten ingenting til, vil jeg påstå. Det så vi også med helsestasjon for kjønn og seksualitet, hvor det nesten ikke krevde noen ting før det ble åpnet på en måte sak. Og det var
altså, den saken som var i fjor, der var det jo en klage fra Rikshospitalet som ble sendt til statsforvalteren i Oslo-Viken, hvor det angivelig var en pasient som hadde fått parallellbehandling hos Rikshospitalet og HKS, men så viste seg at den personen hadde jo ikke fått behandling ved HKS.
Ja, jeg husker ikke helt detaljene i den saken.
Det var så mange feil, eller jeg leste om det for ikke så lenge siden, det var en del feil i den klagen, som også er sånn, hæ? Hva er det å holde på med?
Absolutt. Det er definitivt en dobbeltstandard der, da. Du kan si det sånn.
Ja.
Altså, skulle jo Helse Vest begynne med et eget behandlingstilbud, og de annonserte da på bakgrunn av det UKOM-undersøkelsen kom frem til, at de ikke skulle gi behandling, de skulle bare gjøre utredning, og at de skulle overlate behandling hos Riksen, sånn som det er i dag.
Ja, så det er egentlig bare det samme, bare at man har fått en ny instans, eller man får en ny instans lokalt, hvor man kan gå for å få en henvisning til Rikshospitalet?
Ja, altså hvem vet da, altså dette med de regionale tiltakene, det var jo en ting som ble besluttet egentlig i 2018, når den her rapporten først kom ut om hvordan man skulle organisere det her helsetilbudet, og planen var jo helt fra starten at de skulle tilby kjønnsbekreftende helsehjelp. Mm. Det eneste som egentlig skulle tilbys på Rikshospitalet, det var på en måte det som var mest spesialisert, hvor man tenkte at man måtte ha et visst antall pasienter per år da, for at man skulle klare å opprettholde kompetanse på det. Mm. Så for eksempel nedre kirurgi, da, altså genitalkirurgi, mm. Eller veldig kompliserte tilfeller eventuelt, da, hvor behandling altså, på en måte var liksom veldig utenfor det som var normalt. Og så igjen, det her var jo da i 2018, så jeg tror ikke det var et veldig stort sjokk for noen av oss at på en måte det aldri kom til å bli noe av, for her har de jo bare trenert og trenert og trenert da. Mm-hmm. Og hatt også en rekke prosesser internt hvor vi var med på møter og de skulle skrive rapporter og det vi alltid fikk beskjed om var at nei, men på sikt så skal det bli kjønnsbekreftende behandling, ga beskjed igjen og igjen at det er ingen som ønsker seg et sted i liksom spesialisthelsetjenesten, hvor du bare får snakke, på en måte, om kjønnsinkongruens. Altså, sånn, da, altså, det kan være fint, det sikkert, men det må jeg på lavterskelnivå i så fall. Altså, det er helt ubrukelig å ha regionale sentre som du på en måte
så bare må henvise til. Samtale.
Ja, som, som bare tilbyr en sånn generell samtale.
Ja.
Du får en liten sånn quiz, og så bare sånn, ja, ok, men da sender vi deg til Riksen, da.
Ja, det de har gjort mest nå den siste tiden er jo noen hjelpemidler og sånn, og det er jo for så vidt fint det, men det er jo ingen grunn til at du må til spesialisthelsetjenesten få bistand til å søke hjelpemidler, liksom.
Nei. Altså, vi prøver alltid å balansere den tunge tematikken som vi tar opp med humor, så før vi går videre med litt mer tung tematikk, så skal vi gjennom en liten revolverrunde, og et lite notat til Peter her, er om du kan legge på en liten sånn...
Trans-quiz.
Ja, en revolverrunde med dumme spørsmål. Transet du, eller ble du transet?
Oi, vanskelig spørsmål. Jeg tror definitivt at jeg transet. Ja. Jeg var veldig alene. Det var ikke så veldig mange på den tiden. Det var jo før denne eksplosive økningen, vet du, av den sosiale smitten.
Og før de begynte å fortelle den sosiale smitten i barnehagen og sånn.
Ja. Så det var ikke noe sånn opplæring da, fordi jeg kunne ikke komme inn på barnehagen min og på en måte få alle de små jentene med kort hår til å bli gutter da.
Ja, så du er ekte trans, ikke en som bare har blitt overbevist og transet i barnehagen.
Korrekt.
Ja. Da du valgte fotballsko over Barbie-dokkene, var du klar over at det ville bli så seriøst?
Jeg foretrakk definitivt Barbie over fotballsko, så jeg tror fremdeles at jeg foretrekker det, selv om jeg ikke er så veldig glad i Barbie. Jeg tror siste gang jeg så på en fotballkamp, så sovna jeg. Så...
Da har du egentlig svar på det neste spørsmålet, som er morsomt, så jeg sier det likevel. På 90-tallet, var det Norges seier i fotball-VM, eller Aqua sin Barbie Girl som informerte deg om kjønnsidentiteten din?
Ja, definitivt Aqua sin Barbie Girl, ja. Det må være den i så fall. Hvis det er de to alternativene, så er kjønnet mitt definitivt Barbie Girl.
Ja. Mitt også.
Bra. Det er samme kjønn, da.
Ja. Så enkelt er det. Nå har vi løst alt, for det er de to kategoriene. Men nei, så det er altså ikke nok å like fotball eller gutteklær. Man må liksom også oppleve en slags kjønnsdysfori. Kan du forklare hva det er?
Ja, det kan jeg. Da vil jeg ikke påstå at man må oppleve, eller spørsmålet hva du mener med må oppleve kjønnsdysfori, da. Man må ikke oppleve kjønnsdysfori for å være trans.
Nei.
Men i Norge i hvert fall så er det i utgangspunktet sånn at du må oppleve kjønnsdysfori for å få kjønnsbekreftende behandling, da.
Ja, det er en viktig forskjell.
Og så er det jo kanskje ikke så veldig mange som ikke opplever kjønnsdysfori som vil ønske seg det heller, da, vil jeg påstå. Men kjønnsdysfori er, kort oppsummert, så er det på en måte det, jeg kan si, ubehaget da, eller smerten som personer som er trans opplever knyttet til det å ha en kropp eller et utseende eller eventuelt også en sosial rolle da, som blir liksom kjønnet feil da, av verden rundt, eller som de selv opplever som på en måte feil kjønnet da. Så er det litt sånn kompliserende ofte i en sånn medisinsk kontekst, så snakker man eller forstår man ofte på en måte dysfori mer som på en måte bare knyttet til aspekter av egen kropp, sånn som et ønske om å ikke ha pupper eller å ha pupper og så videre. I transmiljøer så snakker man ofte også om det å ha en form for sosial dysfori da, som kan være en sånn som ikke kan handle så mye om kanskje hvordan kroppen din da, men en opplevelse av at den, for eksempel det å bli omtalt på en viss måte eller bruke et visst navn kan også føre til smerte eller ubehag eller angst på en måte.
Jeg har flere venninner som jeg har snakket med de siste årene som har uttrykt at de tror at de ville bli transet dersom de vokste opp i dag. Fordi de enten permanent eller i perioder ikke har presentert like feminint. Er det å gjøre opprør mot kjønnsstereotypier det samme som å ha kjønnsinkongruens?
Nei, det det ikke. På ingen måte. Og der det også på en måte verdt å nevne at for eksempel ja, jeg er jo en transmann liksom, og jeg lekte jo da som sagt mer med Barbie enn med fotball når jeg var liten. Jeg også en homofil mann, jeg forelsker meg i menn. Jeg jobber som sykepleier, det ikke et tradisjonelt veldig maskulin yrke på en måte. Sånn at den her graden av hvor på en måte maskulin eller feminin du er, det klart, det kan sikkert gi seg utslag for transfolk på samme måte som hos de fleste cis-folk da. Mm-hmm. Det ofte ikke tilfeldig hvem som klær seg en viss type klær da.
Nei.
Hvem som går med sminke eller ikke, hvem som har langt hår eller ikke på en måte. Men det definitivt ikke det samme. Altså, den interne opplevelsen av hvem du er, litt sånn grunnleggende sett, det ikke det samme da, som hvordan du på en måte klær deg. Det sant for alle, da, tenker jeg, i utgangspunktet.
Nå kan det hende, hvis det noen av disse venninnene jeg snakket med som hører på, som blir fornærmet, men jeg synes nesten det liksom, det nesten litt frekt. Ja, og trekke den konklusjonen. Det var en kommentar i Dagsavisen også her om dagen om en jente som liksom, hun hadde kort hår og hun slåss på barneskolen og trodde at hun hadde blitt transet. Liksom. For det jo ikke sånn at noen andre, finnes det noen tilfeller der du kan liksom si at noen har transet noen andre uten at de selv har gitt uttrykk for det?
Nei, altså jeg tenker jo ikke det. Den ideen om at det bare får informasjon om noe da, betyr at man får noen til å bli det, er veldig tullete. Og man holder ikke på sånn med homofili også. Ja. Når det er tanken om at noen blir gjort homofile da, ved å bli på en måte introdusert til det at det er mulig, og ikke nødvendigvis er galt. Mm. Jeg synes genuint at det er fornærmende da, for jeg tenker at det ligger litt sånn implicit i veldig mange av disse kvinner som holder på sånn også, så ligger det jo også implicit en sånn tanke om at den eneste forskjellen på å si dem og meg da, er at jeg er for dum til å skjønne at visste du at jenter kan faktisk ha kort hår altså, og gjøre maskuline ting. Det er bare litt, jeg er bare litt for dum jeg, til å forstå det.
Men, skjønte du ikke det, Alexander?
Nei, mens de skjønner det. Så, så det er på en måte den grunnleggende forskjellen da, mellom oss. For det er på en måte den eneste konklusjonen jeg klarer å dra. Da.
Om man leser avisen, så kan det jo virke som at barn og unge ikke blir utredet, men at det blir satt rett på hormoner etter første time i privat behandling. Stemmer det?
Nei, det stemmer ikke. Men det skal jo også sies at for det første så må man jo være en viss alder før det er relevant å snakke om å være på hormoner i det hele tatt. Sånn at, liksom, for de minste barna så snakker man jo eventuelt om pubertetsutsettende hormoner. Mm-hmm. Det er veldig, veldig ufarlig.
Ja.
Og det har også blitt gitt i Norge i typ 50 år, da, dog i begynnelsen til barn som hadde en såkalt for tidlig pubertet. Men også hos de barna så blir du gitt av sosiale grunner. Altså, det er ikke sånn at du har et medisinsk behov nødvendigvis, fordi du er for tidlig pubertet. Det er fordi det er belastende for et barn å gå gjennom pubertet når de er veldig, veldig unge. Da.
Mm.
Samme problem du har på en måte med transkids. Så er det disse tingene som er mer eller mindre irreversible da, i noen grad. Det kommer jo på en måte senere når man allerede er en tenåring og ville vært i en på måte, naturlig pubertet ellers. Da.
Ja.
Og da går man gjennom en prosess også i på måte, det private. Nå er det ikke så veldig mange private som tilbyr. Vi har jo helsestasjon for kjønn og seksualitet, men de er jo også
det er kommunalt.
Kommunalt.
Ja.
Men da har man jo stort sett samtaler. Det er ikke gitt at man driver med den samme typen utredning. Altså sånn, den tanken om at det her er en sykdom hvor vi må gå gjennom en sånn liste og på måte, prøve å utrede for å finne ut om du er ekte trans. Men det man er veldig opptatt av er jo å ha samtaler med unge over tid, hvor man hjelper det barn eller den ungdommen da, til å på en måte utforske sin egen identitet, utforske ulike muligheter, og forsikre dem om at det finnes veldig mange måter å på en måte være på innenfor for normalen. Da.
Ja, og når man leser i avisen, så får man jo inntrykk av at det absolutt ikke skjer. Så Kjetil Rollene stilte jo det spørsmålet. Var ikke meningen med mangfold at vi skulle utvide rammene for hvordan en gutt og en jente kan være, og så bare er han helt uinteressert i at det er det som skjer. Mm. Vi utvider de rammene. Det er det vi holder på med.
Ja. I praksis så vil det ta relativt lang tid for veldig mange da.
Mm.
En ting på en måte pubertetsutsettende, men på en måte særlig for å få på en måte testosteron eller østrogen, det ikke noe du får liksom det øyeblikket du setter ord på da, at det her noe du tror at du i praksis så vil det ta ofte lang tid og krever også ofte at man har veldig støttende foreldre og den typen ting da.
Så hvor langt frem tid tror du det vil være til at cis-folk minoriteten da?
Nei, forhåpentligvis så skjer det innenfor min livstid da.
Ja.
For det mitt håp da.
Jeg tror vi skal bare etter et tag gå ned på der helsestasjonen for ungdom her og spørre om å få litt hormoner.
Ja,
først og sist, bare for å speede opp prosessen litt.
Ja, ja. Ja, kan vi ikke gjøre det sammen etterpå? Det blir gøy.
Kjøper kebab etterpå og koser oss.
Da kan man bare kjøpe på nett da, det går jo mye fortere da.
Ja. Ja, ok. Ja, kanskje vi bare skal gjøre det.
Ja,
tenker det.
Ja. Men nå kommer jeg på en ting. Nå hopper jeg litt tilbake igjen. Men den retorikken til Anne Være og Tønseth ved Rikshospitalet, det er jo nesten sånn great replacement-retorikk.
Ja.
For det jo også en sånn konspirasjonsteori som har liksom sneket seg inn i kjønnsdebatten, litt sånn ubemerket, men som kommer fra liksom de her kjønnskritiske som tror at det en kjønnsideologi som på en måte i ferd med å ta over verden. Og man på en måte redd for at kvinner skal bli visket ut, eller, og til og med homofile menn skal også bli liksom visket ut, og skal alle på en måte bare erstattes av hva da egentlig?
Ja. Ja.
Det kjønnsnøytrale storsamfunnet.
Ja, tror det er veldig skummelt.
Det er veldig skummelt.
Det høres livsfarlig ut.
Og når folk måtte, drar den der, det blir jo også sånn, ok, hva så da? Fordi i mine øyne så er det jo ikke egentlig noe sånn iboende, mer negativt å ha et samfunn med masse transfolk sammenlignet med cisfolk heller, så det er jo litt sånn, ok, så the worst case scenario da, som jo aldri kommer til å skje, men sånn, the worst case scenario så får du liksom... mer transfolk da.
Ja, ja, ja. Et samfunn med mer transfolk, og så blir vi alle lysebrune etter hvert.
Ja.
Ja. Og skjeve,
bifile, alle bifile.
Jeg synes det veldig sånn fascinerende å tenke på et samfunn der alle trans, da, fordi det krever jo på en måte at vi har fortsatt å ha et sånt system hvor alle blir på en måte tildelt et kjønn ved fødselen, selv om alle trans. Sånn at på en måte, vi bare tildeler alle liksom, et kjønn ved fødselen, som vi vet at kommer til å være feil, og 100% vi bare fortsetter å opprettholde det systemet. Det liker jeg tanken på da. For jeg føler at det måtte jo være tilfellet da. For at alle skulle være trans.
Det bygger jo litt karakter, gjør det ikke det?
Jo, det er. Da kan du jo kanskje velge hvilket kjønn barnet ditt har også da, ved å bare gi det motsatt kjønn ved fødselen.
Exakt.
Så vet du at det blir trans uansett, så da blir det motsatt liksom.
Men det ingen som problematiserer at den teknologien finnes da. Kim og Kanye valgte jo å kjønne på barna sine.
Ja.
Så det går jo an. Men det ikke noe som er sånn...
Med genteknologi, eller?
Ja,
ja. Ja.
Så det, altså, vi kan jo bare liksom hoppe over hele det leddet og bare bestemme.
Det er problemet at de kan bli trans da, vet du.
Ja.
Det er det de er redde for da. De først får en sånn der teknologi hvor de kan velge.
Ja, og så skal de velge selv etterpå.
Ja, gikk gjennom alt det trøbbelet. Liksom bare absolutt ville ha en jente, og så bare ble det ikke det selv når de betalte så mye penger.
Ja, det er håpløst i så fall.
Røft, altså.
For det er liksom en artig parallell til dette her med at du har et lavterskeltilbud med samtaler hvor man over tid når ut til unge som presenterer med usikkerhet knyttet til sin egen kjønnsidentitet. Og det blir liksom svertet med at nå skal Espen Ester komme og mate de pubertetsblokkere, og så dagen etterpå så blir de masse operert bort bryster og eggstokker og alt sammen, og lever ulykkelige liv som transpersoner, hvor du liksom parallelt har da det med at cis-jenter kan jo få utskrevet hormonpreparater, altså p-piller. Det kan jo ha alvorlige konsekvenser det også. Og der må du ikke gjennom den der runddansen med å liksom komme på riksen og bli utredet, og så stå i kø, og så liksom på kort varsel få beskjed om at nå kan du få underlivskirurgi. Liksom. Det er liksom, du går til en jordmor eller en, hva heter den da? Ikke helsesøster.
Helsesykepleier.
Helsesykepleier. Du går til en helsesykepleier, og så skriver du ut, og så får du liksom ikke noe sånn videre oppfølging på den behandlingen da.
Ja, så jeg tenker alltid at liksom reproduktiv helse på en måte det beste parallellen også da, på transtematikk, fordi problemet her jo også delvis at, at den her utredningen til Riksen, altså vi har absolutt ingen evidens på at den faktisk egnet til å på en måte plukke ut såkalt ekte og ikke ekte transpersoner heller. Og det jo fordi at det her grunnleggende sett da, er noe som bare vedkommende kan vite selv. Det ikke noe som, vi kan ikke kjøre en masse tester, det kan ikke ta noen blodprøver, det ikke egentlig noe vi kan gjøre da. Det eneste vi kan gjøre å gi folk god informasjon, og så stole på at de klarer å ta gode valg for sitt eget liv. Og jeg forstår kjønnsbekreftende behandling på samme måte som jeg forstår på en måte reproduktiv helse generelt. Det vil si, det ikke en sykelig tilstand å ville å gå på p-piller fordi man ikke ønsker å bli gravid, for eksempel.
Hva?
Men i en sånn transkontekst så kunne det jo lett vært det. Altså, sånn, du kunne jo argumentert like greit for at liksom, nei, men disse kvinnene, de må akseptere sin egen biologi. De må akseptere at de kvinner. En sentral del av den kvinnelige kroppen jo evnen til å bli gravid. Altså, det jo noe sykelig å tenke at man ikke ønsker å ha mensen, eller det at man tenker at man ikke ønsker å kunne bli gravid gjennom sex. Da. De må lære å akseptere sin egen kropp, og det her er selvhatt. Du kunne jo hatt det samme argumentet der.
Ja.
Tenker det jo en helt sånn... Det også en kroppslig, veldig sånn kjønnet evne som vi har, da. Men der har vi alle på en måte forståelse for at, eller alle, med de fleste i Norge i hvert fall, da, har forståelse for at det handler grunnleggende sett da, om som, selvbestemmelse. Liksom.
Ja, som bruker sølibat som prevensjonsmiddel, driver oppfordret til det.
Men det jo altså, nedover i det kjønnskritiske kaninhullet, så jo det faktisk argumenter som begynner å dykke opp. Det i hvert fall fra altså, sånn, altså, Kelly J. Keen, eller Posey Parker, sa jo faktisk nå nylig at hun skeptisk til at unge jenter får prevensjonsmidler, fordi det legger til rette for pedofili.
Ja. Absolutt, du skal ikke på en måte grave veldig langt heller før du kommer til en god del som også imot for eksempel abort da, og imot liksom, reproduktiv helse.
Ja.
Men det litt sånn upopulært her i Norge å anerkjenne, fordi man her har en ganske sterk tanke da, om at tilgang til abort for eksempel veldig viktig. Så da man veldig, veldig lite glad i at det kobles til på en måte transtematikk da, fordi da må man jo begynne å vurdere at kanskje det også der da, sånn at det her... er en avgjørelse da, som folk må kunne ta selv. Da.
Ja, og det kan vi jo ikke lande på.
Og så en liten artig ting jeg kan gjøre også, jo, en ting jo det, men det jo også en del ting som faktisk cis-folk får, som bare transfolk ikke får, selv når det akkurat det samme. Og et eksempel på det jo at hvis du en cis-gutt som utvikler brystvekst, altså naturlig brystvekst, det skal gynekomasti, så får du det fjernet på statens regning, selv om du 16 år. Uten å gå inn i en eneste terapitime, liksom.
Nei,
men hvis du en transgutt, så får du ikke det.
Nei, eller en ung jente som får veldig store bryster, så kan du få brystreduksjon.
Ja.
Det ingen som steiler, da.
Nei.
Men det finnes jo liksom da kjønnsbekreftende behandling for cis-personer,
som
ikke forutsetter at du må gjennom
overgangsalder.
Noe grundig utredning på den måten som Riksen forutsetter, da. For det jo det det i grunn er når menn får fjernet mannepuppene sine.
Ja.
Det er kjønnsbekreftende behandling. Det bekrefter det kjønnen deres, at de ikke har bryster.
Absolutt, og det er kjønnsbekreftende behandling vi har betydelig mindre forskning på også, når det gjelder om du angrer og den typen ting. Altså, sånn, man går veldig sjelden inn der og tenker sånn, men har du vurdert at du kommer til å angre? Hva om du synes det veldig sexy å bli klådd på puppene da, når du blir voksen? Har du vurdert det? Altså, det liksom ikke en sånne samtale folk har. Selv om det jo masse menn som synes det hot med litt... fett på kassa, liksom. Sånn, hvordan vet du at du kommer til å like det? Jeg blir litt sånn... Kunne jo stilt de spørsmålene der også, men det det ingen som gjør.
Jeg lurer på hvorfor.
Ja, jeg lurer på hvorfor.
Ja, hva liker du best? Pubertetsblokkere med mint eller banansmak?
Definitivt mint.
Ja.
Sterk preferanse, faktisk.
Samme. Jeg synes ikke sånn medisin med banansmak.
Nei, det
er ganske ekkelt.
Har fått veldig, veldig smaken for sånne fluortabletter, og de har alltid banansmak.
Ja, de synes jeg alltid var veldig ekle.
Ja, det var, du forspiste deg litt på det i barndommen, men nå i voksen alder så har jeg liksom blitt anerkjent at det var en banger, ass.
Jeg er sikker på at det ikke var pubertetsblokkere, da.
Ja, det, vet du hva, når du inne på det, moren min sykepleier, så det kan fort være at hun hadde noe sånn liggende i skapet.
Vet ikke.
Vi kan gå over til litt sånn, noe som jeg og Øyvind har liksom nørdet en del på ja, egentlig det siste halve året, det vel?
Ja. Ja.
Som handler om medisinsk etikk, som vi ikke kan noe om medisin, men som bare interessert i hvordan ting henger sammen, oppdaget at veldig styrende for medisinverden over, vil jeg si, men spesielt at Norge spesielt konservativt på medisin. Det et eller annet med at man har ikke egentlig rett til medisiner i Norge.
Ja, det er ikke sånn at du kan liksom møte opp hos legen din og si jeg skal ha disse medisinene, som ofte så må du ha en årsak til dette her, at du trenger de medisinene, gjerne en diagnose, som da utløser en viss behandling. Og det eneste du har rett på er å nekte den behandlingen, at du kan si nei takk, den behandlingen vil jeg ikke ha. Og da, når du har det behandlingsløpet, så har de jo veldig ofte, sånn, i hvert fall det det jeg snakket med min kjære psykiater om, med ADHD-medisiner, om det at det er definerte kostnadsrammer, du har liksom på en måte en plan, du har liksom en pakke som klar for deg med at dette behandlingene, dette det du har rett på, og så får du da disse medisinene. Og det er jo, det virker jo som det er liksom noe av det som har påvirket med disse varslene som har kommet for eksempel mot Benestad, at siden hen har drevet og skrevet ut medisiner uten at det har liksom foreligget liksom en riktig diagnose som Riksen da på en måte hadde hatt monopol på, så har de da ment at det har vært uforsvarlig.
Ja, altså saken til Espen Øster er jo sånn offisielt sett primært begrunnet i hennes utskrivning egentlig av typ A- og B-preparater, så på en måte sterke smertestillende. Det har ikke egentlig vært engang kjønnsbekreftende behandling, som hovedgrunnen til fjerningen av den lisensen. Så hvis du leser gjennom den saken, så tror jeg sånn 6 av de 8 på en måte som dras frem er bare at de har gått gjennom den lista. Jeg har selv lest den, og jeg tenker at det er langt innenfor, altså selv i de tilfellene så er det også snakk om at Norge er veldig på en måte ruskonservative, da. Og her har man jo også hatt andre kjente leger som har skrevet ut sterke smertestillende, blant annet, da, til pasienter som trenger det, over på en måte det som som standarddose, som blir tatt fra lisensen. Og det er også hovedbegrunnelsen som egentlig er gitt for den behandlingen. Så det har blitt formulert også veldig som på en måte rundt kjønnsbekreftende behandling, og det skjønner jeg, fordi det er jo ingen, altså det er jo derfor de har giddet å prøve å grave, prøve å finne ting og ta Espen Øster på.
Men så gjelder ikke det den kjønnsbekreftende behandlingen som hun har gitt?
Nei, de finner så lite, rett og slett, da, som er klandreverdig når det gjelder den kjønnsbekreftende behandlingen. Sånn at det ville aldri vært nok i seg selv, sånn som jeg leser den klagen. Jeg har lest hele klagen. Så det ville aldri vært nok i seg selv til å miste lisensen i den konteksten. Jeg mener at det aldri ville vært nok for noen andre leger ellers, men det ville virkelig aldri vært en sak, tror jeg, på den måten, uten det ADHD-pratene.
Wow. Ja, det er helt absurd. Det visste jeg ikke.
Nei, det er
jeg skulle ønske folk som hører på kunne se hakesleppet jeg fikk når du sa det.
Ja, det er på en måte litt interessant, fordi det gjør jo også noe med den legitimiteten, på en måte, at man tenker sånn at det er på en måte det primært har gått på, men det er det ikke. Mm. Det er viktig også å si at også blant de pasientene for så vidt, da, som hadde fått ABB-preparater i de her tilfellene, så er det ikke pasienter selv som har klaget. Så.
Nei. Ikke sant?
Ingen av casene faktisk, hvor som Espen Øster har blitt tatt på, så er pasientene selv misfornøyde med behandlingen.
Så det er det pårørende eller foreldre, det?
I noen tilfeller så er det på en måte ingen som har klagt. De har bare gått igjennom og sett på en måte forskrivningsmønstre, og så har de på en måte gått inn og sett, sånn som jeg, hvis jeg husker riktig. Det, liksom. Ja, og så i andre tilfeller så er det liksom enten pårørende eller leger eller noen andre, da. Så da har de på en måte tatt vurderinger knyttet til det. Men det er ingen heller som har blitt skadet, så det er ingen på en måte reell skade som har skjedd på noen av disse pasientene heller. Så det føles jo veldig sånn politisk motivert, da.
Ja, altså det er jo også en lang historie med å prøve å ta fra en lisensen som de til slutt liksom har greid, da. Det har vært noen kampanjer med kritikk mot Rikshospitalet i løpet av i hvert fall sånn de 5 årene som jeg har fått med meg. Er det hevn?
Altså mot Rikshospitalet?
Nei, mot de som kritiserer Rikshospitalet.
Ja, det tror jeg.
Ja.
Definitivt. Ja. Ja. Jeg er overbevist om det. Ja. Eller i hvert fall at det er en sånn ego-ting. Ja. Jeg tror ikke noe på at det her er nødvendigvis basert på en tanke om at det faktisk veldig skadelig, den behandling som gis.
Det er ikke liksom pasientene som fokuset, men bare det at det en utfordrer.
Ja. Nei, og en av grunnene til at jeg tenker det jo at de konsekvent nekter å samarbeide med andre aktører. For jeg tenker jo den åpenbare måten å drive liksom skadereduksjon, hvis du tenkte at en aktør var uforsvarlig i hvordan de forskrev legemidler, for eksempel, da, til din pasientgruppe, ville jo vært å ha en veldig åpen kanal for å rådgi dem og ha en dialog, da. Men de nekter jo for eksempel basically helt å snakke med for eksempel helsestasjon for kjønn og seksualitet, som jo til og med en annen offentlig instans. I en så stor grad at det vanskelig til og med bare å få henvisninger frem og tilbake og den typen ting, da. Det, bare det seg selv, da, for meg tyder på en sånn veldig uvilje til å egentlig på en måte forbedre eller gjøre liksom systemet bedre.
Så det liksom kulturen fra Riksen, mer enn liksom det at det fagligheten og pasientsikkerheten som står i fokus?
Ja, definitivt.
Yeah.
Ja, jeg mener bastant at det tilfellet. Ja. Yeah. Også fordi de historisk og i dag også har vært svært lite interessert i å ta seriøst de klagene mot dem selv, som jeg jo tenker sånn åpenbare ting å gjøre hvis du opptatt av bedre pasientsikkerhet, da, og respekt og verdighet og sånn, jo faktisk ta seriøst det faktum at en så stor andel av pasientgruppa di mener at de har blitt behandlet helt forferdelig der du av deg.
Ja, det er
jeg stiller faktisk akkurat det spørsmålet i en kronikk som da, i dag er den ikke publisert, men når den episoden kommer ut, så kommer den til å være publisert. Jeg spør bare, hvor deres bekymring? Fordi jeg så utrolig bekymret for veldig mange som ikke har bedt dem om å bekymre seg, men jeg har ikke sett noe bekymring fra dem om de pasientene som faktisk klager på dem.
Nei, på ingen måte. Og det har heller ikke vært noen særlig villighet der til å for eksempel anerkjenne at det var en urett, da, det her med steriliseringen for eksempel. Der vet jeg jo at det veldig mange som har hatt en veldig stor sorg, da. Det jo også blitt helt konkret stemplet som et menneskerettighetsbrudd av den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg og sånn. For meg så tenker jeg sånn intuitivt at hvis du bryr deg om på en måte virkelig genuint, da, har en kjærlighet for den pasientgruppa du jobber med, så er det helt sånn åpenbart i det du vet at ok, jeg har bidratt til et menneskerettighetsbrudd liksom, mot denne gruppa. Veldig mange har det veldig vondt, føler seg veldig mishandlet og dårlig behandlet, er jo å faktisk ta det seriøst. Det jo å unnskylde til de du har gjort det mot. Det å prøve å liksom forbedre deg selv, da.
Ja, og ta den pasientgruppen på alvor, for det bærer jo veldig preg av at man, altså man hører ikke på pasientgruppen i det hele tatt. Man hører på alle andre som stikker fingrene sine opp i dette.
Ja, det tror jeg. Og så skal man selvfølgelig ikke se bort fra at jeg tror jo på at de til en viss grad tenker at det de gjør er riktig på en eller annen måte. Men så det man kan si på en måte jo at jeg tenker at det er noe de mener da, basert på et veldig, veldig gammeldags og på en måte nedre syn da, på transpersoner som gruppe. Og da blir det problematisk. Da. Altså, sånn, de tenker nettopp at det her er ikke noen som er verdt å lytte til. Det mener jeg jo at litt av kampanjen mot Espen Ester også definitivt har vært drevet av, av transfobi. Altså, sånn, jeg tror også at hen ville blitt tatt betydelig mye mer seriøst som den eksperten som hen faktisk er på det her feltet.
Ja, og med en rasist person.
Ja, ja, det tror jeg.
Ja, for det, jeg snakket faktisk med en kompis, og jeg tror jeg har snakket om det i en tidligere episode også, fordi han sa bare sånn, ja, men er hen liksom en troverdig behandler, når hun både er trans og er aktivist? Og så er jeg bare sånn, men hvor er motsetningen her, liksom? Det er jo ingen motsetning i at du kan være en ekspert på et område og også være en del av den gruppen som du er ekspert på. Det
til og med ganske vanlig, faktisk.
Ja, det høres ganske troverdig ut for meg. Men tilbake til dette med medisinsk etikk, det handler om en sånn konservativ behandlingsfilosofi som vektlegger varsomhet i behandlingsvalg. Noen ganger så kan det være nyttig, men ofte så handler det jo om å spare kostnader, men først og fremst da noen sånne prinsipper som handler om, det er fire prinsipper: du skal gjøre godt, du skal respektere selvbestemmelse, du skal ikke skade, og du skal være rettferdig. Men de har bare hengt seg opp i det med å ikke skade. Alt stopper på en måte ved den der ikke skade.
Men du har en funksjonsfrisk kropp. Hvorfor skal vi liksom gjøre inngrep på den? Og og påføre det det vil medføre da, av, altså konsekvensene av et sånt inngrep.
Mm. Mm. Ja, definitivt. Samtidig så tenker jeg sånn, jeg vet ikke engang om de har liksom det ikke-skadeprinsippet egentlig på plass da. Fordi i en del andre kontekster i norsk helsevesen for eksempel, så forstår vi jo at det å nekte noen en behandling som kan være viktig for dem, som en form for skade. Så for eksempel, det er jo ikke et nøytralt valg å si for eksempel at halvparten av personene som ønsker å ta abort, de bare skal vi nekte abort, liksom, for vi ikke helt sikre på at de ikke kommer til å angre. Hvis de da pådrer seg en skade av å bli tvunget gjennom en graviditet de ikke ønsker, så er jo den skaden like mye på en måte det norske helsevesenet sitt skyld, da.
Ja.
Men der tenker jeg også for så vidt at norsk helsevesen er ganske konservativt da, på nettopp det der. Man har en veldig sånn grunnleggende tanke om at det er en veldig stor forskjell ofte på å si skade noen ved å ikke gjøre noe, og det å skade noen ved å på en måte, gjøre noe mer aktivt. Da. Det ser man jo litt i sånne samtaler om si, eutanasi og den typen ting også, som, hvor man er litt sånn, nei, nei, det er helt greit å bare åpne alle vinduene og liksom, ikke gi noen mat og drikke og bare... La dem, sånn, selv om vi vet at da kommer de til å dø innen en time.
Passiv dødshjelp, som de kaller det.
Right. Mm. Ja. Det er passiv helt greit.
Det er greit, men aktiv dødshjelp, det er...
Gi dem nok smertestillende til at de dør, liksom. Det er noe helt annet, da, selv om vi vet at på en måte, utfallet er akkurat det samme.
Ja, det er liksom dødshjelp minutt for minutt.
Men det er jo litt sånn der...
Kanskje er det NRK skal ha så mye storsatsning. Dødshjelp minutt for minutt. Man bare går inn på et eller annet sykehus og filmer noen fra de begynner å dø til de dør.
Ja.
Med da, liksom, morfin og alt mulig, så bare ser man det da.
Det er sikkert det som kommer til å skje da, hvis man tillater sånn aktiv dødshjelp da.
Ja.
Da bare ruller...
Det blir reality show.
Ja, det blir dødshjelp på minutt da, i stedet for minutt for minutt.
Nei.
De er jo så redde for å feilbehandle at de feilbehandler. Altså man feilbehandler jo ved å ikke behandle. Og det kan få ganske store konsekvenser. Og så får enda en sånn ting som gjør at hodet mitt sprenger, er jo at konsekvensen av å ikke behandle, som jeg da tenker på som feilbehandling, er at man får flere uføre. Det er flere, altså det er mange veldig negative konsekvenser for det, at det er veldig mange, de personene som egentlig trenger behandling og ikke får det, kommer til å slite på veldig mange områder i livet, og mange blir arbeidsudyktige. Og det henger liksom ikke på greip med den arbeidslinja i Norge, for det koster, altså, de kostnadene som en eventuell behandling ville hatt, blir på en måte bare overført til andre områder, og så blir det egentlig kanskje bare dyrere.
Ja, altså den måten som man gjør det på i dag er selvfølgelig uansett veldig mye dyrere. Altså bare det at man nekter transfolk å ta privatbehandling hvis de ønsker det, er jo allerede noen. Altså det skulle man jo intuitivt tenkt hvis man var opptatt av at det var dyrt eller ikke.
Mm.
Når det er sagt, så har Riksen faktisk vært litt sånn opptatt av den her arbeidslinja. Så vi har flere tilfeller for eksempel av folk som... altså, basically har fått beskjed om for eksempel at grunnen til at de ikke fikk kjønnsbekreftende behandling er fordi de ikke fungerte godt nok i jobb fra før. Så man tenker at det å gi dem behandling gjør at de vil ikke bli fungerende individer uansett, fordi de allerede har kronisk sykdom.
Så du må være høyt fungerende trans. Du kan ikke være sånn moderat fungerende trans.
Ja, det er helt riktig. Det har vært en del av den på en måte, vurderingen som man har hatt ofte, har på en måte vært litt knyttet til det her med at altså, hvor... De vil helst at du er liksom i jobb eller i skole. Da. Det er veldig viktig for dem. Samtidig så skal du jo lide nok, da. Du skal være litt sånn lidetrans likevel, liksom. For å på en måte lide nok til at du skal på en måte få denne diagnosen. Så det er jo litt sånn hårfint. Men det er jo definitivt en veldig langvarig prosess, for det første.
Mm.
Du må være i spesialisthelsetjenesten. Du tvinges ofte gjennom masse utredningsrunder som er helt unødvendige. Det er jo kjempedyrt.
Mm.
Helt unødvendig å tvinges folk særlig til liksom, DPS.
Mm.
Der har vi hatt masse frem og tilbake hvor DPS-en ikke vil ta imot.
Nei, fordi de driver jo med psykologi og psykiatri.
Og er jo så underbemannet fra før. Altså, de har jo mer enn nok å ta. Så hvorfor skal jeg ta inn en sånn her psykisk frisk transperson? Fordi Rikshospitalet vil at de skal gå til oss.
Ja.
Altså, det er jo en utrolig merkelig prioritering, ikke bare overfor transfolk, da, men også overfor...
Ja, det norske helsevesenet i det hele tatt, ja.
Men ja, jeg helt enig. Jeg tenker at det definitivt ikke lønner seg hvis det det man liksom ønsker å se på. Mm. Der kan man jo si noe om sånn, pubertetsblokkere også. En viktig funksjon som pubertetsblokkere har jo faktisk at det gjør at transfolk ikke trenger å ta så mye operasjoner, blant annet. Altså sånn, får du pubertetsblokkere sånn at du for eksempel ikke utvikler bryster, så trenger du heller ikke en operasjon for å fjerne de brystene når du blir eldre.
Ja.
Mm. Får du pubertetsblokkere sånn at du på en måte slipper å få et skjelett eller mørkere stemme og så videre, ja. Da, så har du heller ikke behov for å si feminiserende ansiktskirurgi, for eksempel.
Ja, eller også utvikle bryster, da. Sånn at du slipper da å få silikonpupper.
Ja.
Med en senere anledning.
Det kan du gjøre for så vidt også uten pubertetsblokkere, men du har et bedre utgangspunkt, selvfølgelig.
Ja.
Og det, sånn at det jo også sånn...
For hvor farlig egentlig pubertetsblokkere? Det jo det som den store runddansen som vi midt i nå, på en måte, at de mener da at det alt for lite forskning på risikoen ved disse pubertetsblokkerne, men samtidig så vet vi at pubertetsblokkere blir jo, som du nevnte, det jo utviklet for cis-folk som kommer for tidlig i puberteten, eller liksom, og det jo ganske mange av de. Altså, jeg kjenner folk som fikk liksom mensen når de var 8 år, og som kanskje egentlig hadde hatt veldig godt av pubertetsblokkere.
Altså, vi har ikke noen forskning som tyder på at det veldig farlig i det hele tatt, eller at det i det hele tatt en høy risiko, og særlig hvis du på en måte følger opp folk over tid, da. Mm. Altså, det har vært noen sånne veldig, veldig få liksom, caser som folk på en måte viser til, hvor det på en måte har gått ikke så bra, på en måte.
Mm.
Men alle disse casene er jo også helt vanvittig utypiske, hvor de liksom ikke har tatt noen blodprøver og, altså, sånn, fra utlandet og sånn, da, hvor det sånn, ja, det jo, det skal du jo ikke gjøre. Du skal jo følge folk opp over tid, da.
Mm.
Det man liksom ser litt på, er jo for eksempel kommer opp, er jo det her med på en måte beintetthet og sånn.
Mm.
Men der vet man da at når man begynner, altså når man da starter på hormoner, så vil det normalisere seg. Det handler mer om at beintetthet i utgangspunktet er noe som blir større i det du kommer i puberteten. Så hvis du utsetter puberteten, så vil du på en måte også... den utviklingen stopper, men den vil starte igjen når du på en måte starter med.
Og uansett da hvilke på en måte hormoner du får, eller om du stopper på, eller om du bare fortsetter det, uansett, med vanlig pubertet, så vil det normalisere seg.
Riktig. Og det heller ikke noe som skjer sånn over natta. Så hvis du på en måte følger folk over tid, altså tar de blodprøvene du skal og følger folk over tid, så er det en ting man klarer å se på og ta høyde for, da. I Norge så har vi vært særlig sånn opptatt av det, og det handlet litt om Ira Haraldsen, som var den på en måte tidligere lederen av Rikshospitalet.
Mm.
Det er noen år siden hun har vært der nå.
Mm.
Egentlig tysk lege. Og hun var veldig opptatt av dette, så hun drev med sånne saueeksperimenter, hvor hun ga sauer sånne pubertetsblokkere, og så puttet de i sånne labyrinter.
For å se beina deres knakk?
Ja, altså sånn for å se... Nei, for å se
klarer på den, du å hoppe over den uten å knekke beinet?
Da var det for å se på den sånn psykiske utviklingen, og jeg tror liksom at det var noe sånn at hun var veldig skeptisk til det, blant annet fordi at hun mente at de sauene eller noe sånt som hadde fått det, de var litt dårligere på å finne veien ut av denne labyrinten, da.
Ok, ja, ok. Så det er jo en risiko, da, at noen transfolk ikke er så gode til å komme seg ut av labyrinter.
Ja, det
tenker jeg kanskje at vi kan risikere, eller må alle være eksperter på labyrinter.
Alle må være eksperter på labyrinter.
Jeg tenker at man klarer å navigere den labyrinten man må gjennom for å få kjønnsbekreftende behandling, så er vel det på en måte tegn nok på at det går greit, liksom.
Ja, jeg tenker også det.
Ja,
ja.
Vi har begge vært gjennom ADHD-utredning de siste årene, og det er jo, vi har det godt her til lands på en måte, men det er så mye som er så komplisert, og du må på en måte være så ressurssterk for å komme, eller for å få den behandlingen du trenger, da.
Mm.
Sånn, apropos ADHD, så er det jo mange som diskuterer på en måte de funnene som har gjort med at det er høyere andel ADHD, autisme og OCD blant pasienter som blir henvist til kjønnsbekreftende behandling. Så vil jeg bare si for de som ikke vet det, at ADHD er et neurobiologisk avvik i hjernen som gjør at de eksekutive funksjonene ikke virker som de skal. Og i løpet av min ADHD-reise så har jeg lært da at hvis du har et neurobiologisk avvik, så er det ikke så rart eller så uvanlig om du også har andre avvik. Jeg har for eksempel et avvik i hjertet. som helt naturlig og medfødt, men det har tatt veldig lang tid før de har liksom greid å konkludere at nei, men dette bare vanlig avvik, og siden du har dette avvik i hjernen også, så ikke det så rart.
Jeg vil bare si at helsevesenet har ikke tildelt meg mitt sekundær avvik, jeg har bare mitt primær avvik, som ADHD.
Ja, men de jobber med ditt, de jobber med ditt sekundær avvik.
Ja, de jobber med det, så de finner på noe.
Ja, vi kommer tilbake til det.
Men, jeg blir gammel nok for det også.
Men poenget mitt da, med denne lange introduksjonen, jo at jeg har hatt lyst til å filosofere litt rundt dette der, fordi at det at man da vet at okay, om du har et neurobiologisk avvik, så har du kanskje et annet avvik også. Det bruker de for å liksom, de bruker det som om det på en måte utelukker at du har kjønnsinkongruens, men da vil jo jeg heller si at det sannsynliggjør at du har kjønnsinkongruens.
Ja, jeg tenker jo kanskje den sterkeste på en måte koblingen der, som man ser i forhold til det med på en måte neuroavvik eller det å være neuroatypisk, eller hva man kaller det, og på en måte det å være trans, det ligger på de som er på autismespektret, og da spesifikt på, på en måte personer som er på autismespektret, som ikke også samtidig har kognitiv vansker i form av for eksempel lav IQ, da, eller sånn unormalt lav IQ, eller at du har for eksempel også Down-syndrom, eller også på en måte andre ting. Så du kan tenke sånn, at man er på en måte, ja, mer eller mindre at autisme er på en måte det avviket som man har, og det er det eneste. Det er på en måte det forskningen viser, den aller sterkeste på en måte koblingen mellom. Og så kan det godt hende at det også er tilfelle for autister som faller utenfor den kategorien, at det bare at det er vanskeligere å på en måte forske på den gruppa, eller at de bare ikke når helsevesenet, det vet vi jo ikke. Nei. Men det som er på en måte litt interessant er at den gruppa der, er det også en voldsom overrepresentasjon av homofile, lesbiske og bifile, som er cis. Sånn at skjeve folk generelt er den mye høyere andel av skjeve blant folk som er på autismespektret. Det vet vi allerede. Mm-hmm. Så det er i så fall ikke noe som er spesifikt på en måte for transfolk. Da. Det er en ting som man ser blant skjeve. Mm-hmm. Og så er det litt forskjellige på en måte, teorier folk har knyttet til det. En av dem er jo at personer som er neuroatypiske bare er på mange måter på det mer kvote-kvote ærlige, da, eller mer sannsynlig til å bare faktisk finne ut hvem de er, fordi de allerede er så annerledes. Sånn at noen har jo en teori om at for eksempel andelen skjeve som du ser i kanskje den autistiske populasjonen, faktisk bare er den reelle antallet skjeve, som det ville sett ut hvis resten ikke var så opptatt av å følge sosiale normer, da, for eksempel, og føringer. At det liksom egentlig bare er
Det
er de som kommer ut, fordi det er de er mer sannsynlig til å tørre å gjøre det.
Ja.
En annen teori knyttet til det her er jo at en del av disse diagnosene faktisk er knyttet ganske sterkt opp til hvorvidt den adferden man har da, anses til å være på en måte sosialt passende. Og det å være veldig kjønnsoverskridende, det anses og ses på som sosialt upassende. Det kan også gjøre at man for eksempel oppfattes da mye lettere, og blir plukket opp mye lettere, som noen som ikke klarer å passe inn, noen som er kleine. Og litt fordi nettopp, det er forskjellige forventninger da, for eksempel til jenter og gutter. Så hvis du er noen som blir lest som en liten jente, som hele tiden på en måte ikke forstår de sosiale kodene som jenter skal ta i det hele tatt, så er det en del som teoretiserer at det gjør deg mer sannsynlig til å på en måte bli plukket opp tidlig da. Fordi det er
ja, ja, men jeg blir jo aldri plukket opp, ikke sant? Jeg fikk diagnosen da jeg var 34 år. Helt åpenbart en sånn høyt fungerende person med ADHD, men det er jo også stor sannsynlighet for at antallet neurotypiske er ganske underrapportert, da, fordi at det er så mange som så lenge man fungerer, så blir det...
Fungerer godt nok, egentlig.
Ja, fungerer godt nok, så blir det jo ikke plukket opp eller diagnostisert.
Jeg tenker jo for så vidt også da, at en del av de her tingene er sånn... Det er naturlige variasjoner og ikke på en måte sykdommer, og veldig mye av det som gjør det til funksjonsnedsettelser i utgangspunktet er de sosiale strukturene, da. Ikke det i seg selv. Det er ikke sånn som for å si, en kreftlidelse eller på mange måter kanskje en depresjon også, da, som er på en måte sånn lidelsesfulle tilstander alene. Dette er ikke lidelsesfulle tilstander alene på denne måten.
Nei.
For meg sier det helt mening at på en måte en gruppe som anses for å være da, veldig annerledes i en sosial kontekst, på en måte, også vil være personer som passer inn i disse kategoriene vi lager, da, for personer som fungerer mer eller mindre dårlig i den liksom, samfunnsmessige
Ja, altså, for hadde ikke samfunnet vært en sånn firkantet boks der alle må operere mer eller mindre likt, så hadde jo egentlig ingen av de utfordringene vi har i dette rommet vært så store utfordringer.
Nei, det, altså, det tenker jeg definitivt. Og det skal jo også sies at en del av disse kategoriene har jo også på en måte blitt større, sånn at det er ikke gitt at liksom, det vi forstår som autisme i dag er ikke nøyaktig det vi forstod som det da, for 40 år siden. Nei, sammen med ADHD.
Ja, det er det jeg skal si. ADHD også.
Sånn at litt av det her, når man snakker om at det er en stor økning, så er det liksom litt sånn, ok, men en del av det handler jo om oss om utvidet kriterier, altså hvem er det vi inkluderer, det har ja. Også endret seg da.
Og tilgang på informasjon også, åpenbart da, til de som presenterer symptomer på diverse diagnoser.
Ja, og så kanskje at man også i økende grad senker terskelen litt da, for når vi tenker at det er gunstig for noen å kanskje få litt bistand da. Eller hjelp, altså sånn at man ikke lenger trenger å være liksom totalt ikke fungerende, før man tenker at kanskje du har kunnet hatt nytte av ADHD-medisiner for eksempel.
Mm.
Og det her for sånn at man utvider kriterier, det tenker jeg også for sånn at det er sant da, med en del sånn trans-tematikk og skjev-tematikk også. Altså sånn, det er også kategorier som endrer seg om man bruker forskjellige ord nå enn det man gjorde før, og så videre.
Mm.
Så ikke alle sånne tilsynelatende økninger trenger ikke alltid å skyldes en faktisk økning i prevalens. Da. Noen ganger så skyldes det også bare en økning i, altså en endring i liksom hvem vi putter i hvilke kategorier, hvem som snakker om det, hvem som er åpne om det.
Altså bare sånn generelt den sånn kulturelle aksepten, på en måte at den blir utvidet, og da kan man lettere liksom stå litt fram med sine quirks,
yeah.
og liksom bli godtatt for det da.
Ja,
ja. Ja, ja, så selvfølgelig økt aksept, men også bare det å kunne liksom sette ord på ting, da, det å ha andre muligheter.
Ja, ha et språk til det.
Mm.
Og bedre medisin, jeg tenker sånn, når kjønnsbekreftende behandling, jo bedre den blir også, da, jo bedre liksom, resultatene er, jo flere vil jo oppsøke det også. Altså sånn, transfolk er jo som alle andre, de tar jo vurderinger knyttet til hvor høy risikoen er, og... Mm.
Suksessen, ikke minst.
Ja, om de får det de ønsker seg fra den behandlingen, på en måte.
Mm.
Så det er klart at hvis man får mer informasjon om hvordan man kan gjøre det på en trygg måte, for eksempel, da, så er jo det, tenker jeg, helt naturlig at det er flere som oppsøker det.
Ja. En annen del av debatten som ikke egentlig har fått så mye fokus i Norge før nå i det siste, i hvert fall som jeg har lagt merke til, er dette med angrere.
Mm.
Og de studiene jeg har sett på viser at det er en minimal angerprosent. Men så er det liksom litt krangling om hvorvidt de studiene er gode nok. Kan du si, har du sett noe på de studiene du?
Ja, jeg har sett på ganske mange av de faktisk.
Mm.
Så for det første vil jeg si at uansett nesten hvilken definisjon vi legger til grunn for hva en angrer er, så er tallene lave uansett. Sånn at, men vi kan snakke litt om det da. Jeg kan si at en ting som på en måte kompliserer denne samtalen når man har den på norsk, er at vi bruker et begrep for det her som man stort sett ikke bruker i noen andre land.
Nei.
Right? Fordi de fleste andre land, så er det som vi i Norge ofte kaller såkalte angrere, det er det de kaller liksom detransitioners.
Ja.
Right? Men detransition er jo det, en veldig sånn spesifikk ting. Det er jo det å gå tilbake til å leve som det kjønnet du ble tildelt ved fødselen. Altså, stanse den kjønnsbekreftende behandlingen. Og for det første så er det jo ikke sånn at alle de som gjør det, angrer.
Nei.
En del folk tar kjønnsbekreftende behandling, finner ut at de ikke er trans likevel, eventuelt endrer identiteten sin sånn at de ligner mer på det de hadde før, og synes at kroppen sin er helt fin. Kanskje til og med er glad for at de tok den behandlingen. Jeg kjenner en del folk som for eksempel tok testosteron i en kort periode, sluttet på det og er liksom glad for de kroppslige endringene de har, synes at de liker seg selv bedre når de er litt androgyne, for eksempel, som er detransitioners. Men på den andre siden så vil jo heller ikke dekke da, personer som angrer, men som er trans, altså som fremdeles lever i den rollen, er jo ikke detransitioners.
Nei.
I Norge så bruker vi jo begrepet angrere, og det er jo utrolig vagt, fordi hvem inkluderer det egentlig? Yeah. Da må vi jo definere hvem en angrer er da.
Yeah.
Begrepet kommer for så vidt fra
en
dokumentar som heter Angrerne, som var svensk.
Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig.
Den er faktisk veldig fin. Altså, sånn, de som har kommet i senere tid er veldig kjipe, men den er veldig fin. Den er fra 2011. Den er gratis og ligger på YouTube faktisk.
Okay.
Den heter Angrerne. Den er egentlig veldig søt og fin. Anbefaler folk å se den. Det er to veldig gamle angrere, som såkalte angrere, som er levde store deler av livet sitt som kvinner, og som nå oppfatter seg selv som menn. Og så det bare de to som ser på bilder av seg selv, og liksom snakker om hvordan livet sitt og hvordan det ble, og hvordan de føler seg nå. Egentlig veldig reflektert og fin, på en måte. Det var en liten digresjon, men jeg i hvert fall mistenker at det der vi har ordet fra, anglerne. At det begrepet kommer derfra, da. Men... nei, kanskje en av de mer relevante studiene, for eksempel, jo en som da så på 1089, tror jeg det var, transungdom i the UK, som alle da var henvist til en endokrinologisk klinikk, så de på en måte ferdigutredet skal få hormonell behandling. Og det en veldig stor andel, og det da, tror jeg var over en periode på 15 år, eller noe sånt nå. Og av dem da, så var det... cirka 3... Nei, hvor mange 0,3, var det da?
0,3, tror jeg
det
var.
Det
Hvis det den som kom i februar i år? Eller det...
Det kan godt hende. Jeg kan sjekke det. Det i hvert fall veldig, veldig lav prosentandel da, som angrer.
Det under 1%.
Som faktisk hadde startet på testosteron og østrogen. Og så var det, tror jeg, sånn cirka 4% som på en måte gikk tilbake til sitt tildelte kjønn etter å ha startet pubertetsblokkere, men ikke tatt noe annet. Så de har på en måte da bare valgt å gå gjennom det. Men det kanskje en av de største vi har, da, og den har jo helt forsvinnende få. Altså, jeg tenker jo at til og med 10% ville ikke vært voldsomt mye, på en måte. Altså, sånn, vi må tenke at hver gang vi lar folk ta valg om livet sitt, så kan de komme til å tenke at det ikke var riktig for dem. Da. Og den jo... Jeg har aldri sett en eneste studie som i det hele tatt har vært i nærheten av nå opp til 10% uansett nesten, hvordan man på en måte definerer det da. Det ligger stort sett alltid under 5% uavhengig av om du definerer det som anger på et inngrep, eller om du definerer det å gå tilbake til sitt tildelte kjønn, og så videre. Det bare, det for, veldig få da.
For det kan ikke også være liksom kvaliteten av inngrepet du får, som kan på en måte, altså jeg angrer på at jeg gjorde dette inngrepet fordi kvaliteten av inngrepet var så dårlig for meg at jeg ble misfornøyd og derfor angret jeg. At det liksom sånne nyanser som går tapt når man ser på, når man blir presentert med sånne studier og tal, for det er så få og det er så komplekst sammensatt den gruppen.
Men også der så er det også en forskjell ofte på hvorvidt noen angrer, eller om de mener at behandlingen var dårlig. Altså sånn, så på en måte, det er mye flere som er misfornøyde med behandlingen enn der som sier at de angrer. Som jo også er et sånt...
Men det vil man skille på i en sånn studie.
Ja, det vil man ofte skille på i en sånn studie, men ikke alle. Så det varierer veldig. Det finnes veldig mange forskjellige studier. Men jeg mener jo at alt i alt, da, så er det jo sånn at vi har faktisk ganske mange studier. Noen av dem går på anger på, måte, spesifikke kirurgiske inngrep. Noen av dem går på detransisjon, men har ikke målt om de angrer eller ikke, for eksempel. Noen går på bare sosial transisjon, kanskje ikke engang gått gjennom. Men sammen så sier de jo noe, tenker jeg, sånn. Når vi slår alle de her sammen og ser på at liksom, uansett hva da, så er tallet lavt i alle gangene vi prøver å sjekke det her ut, så bør det være mer enn tilstrekkelig.
Jeg tror jeg så et eller annet sted at regret rate da, i andre irreversible angrep er vanligvis opp mellom 6-30% eller noe sånt. Sånn at så lenge du er på en måte under 5, da, så er det jo, ja, som du sa, bare veldig, veldig, veldig lavt.
Det er veldig, veldig lavt. Det er betydelig høyere, ja. Altså, sånn, angringsraten på liksom, behandling for transfolk er jo stort sett alltid lavere enn selv de laveste estimatene for anger på abort, for eksempel. Og så er det jo en del som tar på en måte den retorikken også, da, men jeg opplever jo at i Norge så er det jo en ganske grunnleggende forståelse for at de færreste på en måte angrer på abort, og at selv om det finnes noen, så kan vi på en måte ikke nekte alle det av den grunn, da. Det blir på en måte litt sånn forbundt, da.
men når det gjelder kjønnsbegrepen behandling, da... Nei. Men en annen ting som også er liksom underkommunisert, hvert fall hos de jeg har sett nevne angrere da, i Norge, er jo også ofte det at det kan være vanskelig å stå i transisjonen hvis familien din ikke aksepterer deg, eller samfunnet generelt ikke aksepterer deg. Og at det også er noen som blir utsatt for en eller annen form for konverteringsterapi, da, og ikke nødvendigvis i en sånn klinisk setting, men at man på en måte blir på en måte overbevist om at man ikke er trans likevel.
Jeg har for så vidt kjent flere personer som har kommet ut som trans, levd som det, gått, altså sagt sånn, nei, jeg var ikke trans likevel, og måtte gå tilbake igjen, og så 5 år senere, så er de trans igjen.
På hei, hei.
Ja, det var litt trans likevel.
Det var bare en fase, dette er siste opplegget. Ja.
Literally. Og da har det ofte vært litt sånn jobb eller familie, altså sånn stort sosialt press da, som har fått gjort den livssituasjonen så kjipt da, sånn at de positive tingene de får ut av å komme ut og på en måte være seg selv blir likevel ikke verdt det på grunn av reaksjonene til omverdenen. Ja. Så det er jo definitivt også en gruppe som eksisterer.
Ja.
Så ville jo også faktisk, mener jeg da, verden vært veldig mye lettere for disse såkalte detransisjonerte eller angrerne, hvis vi bare var litt mindre transfobe.
Ja.
For veldig mye av argumentene de kommer med er jo sånn, det er så vanskelig for meg å måtte være en kvinne som har mørk stemme og
er 2 meter høy.
Som noen vurderer, altså noen tenker at jeg er en transkvinne, og da blir jeg behandlet dårlig.
Men det finnes jo cis-kvinner med mørke stemmer også. Eller, altså,
ja, det er jo, men også sånn, du burde lærer, jo ikke, altså det er jo veldig fælt likevel da, hvis tanken er at liksom, sånn, det vi er redde for skal verne disse jentene fra da, er at de basically skal måtte leve et liv som noen som blir oppfattet som transkvinner, fordi da blir de behandlet så dårlig. Så bare blir en sånn, det kan vi jo også løse ved å behandle transkvinner bedre, på en måte da.
Det kanskje det, ja. Kanskje.
Det er jo også en løsning på det problemet.
Det finnes også, jeg tror jeg kom til å i hvert fall 2, dette er jo amerikanske tilfeller, men angrere som de har detransisjonert, og så har de retransisjonert. Og i perioden hvor de var da detrans, så har de vært ganske aktive i på en måte kjønnsdebatten mot transpersoner og kjønnsbekreftende behandling da, og kritisert det, mens så har de på en måte kviknet til og retransisjonert. Og begge de to som jeg leser om, har blitt veldig aktiv, eller en av de er veldig aktive i debatten igjen, med å liksom si at hen ikke vil at hennes opplevelse skal misbrukes for å devaluere andre personer med kjønnskongruens sin opplevelse, men det er jo veldig mange tilfeller av at det skjer, at man liksom misbruker de detrans-historiene som en sånn gacha for alle som er trans.
Ja, jeg kan ikke se for meg liksom eneste grunn da, til at det skal være gunstig for noen.
Nei.
For det første så tror jeg de fleste som eventuelt detransisjonerer faktisk har et relativt ok forhold til transfolk og ikke er transfobe. Det er i hvert fall min overveldende erfaring da.
Ja.
For det andre så tror jeg at om noe så gjør det bare vanskeligere da. Hvis du faktisk tenker sånn, jeg lurer på om kanskje jeg har en litt annen identitet, eller kanskje jeg har lyst til å ha et litt mer maskulint eller feminint uttrykk eller whatnot. Altså sånn, prøve ut det igjen da. Etter at du har kommet ut som trans og har levd åpen som trans i mange år. Når du vet da, at hvis du gjør det, så kommer liksom alle cis-folka i livet ditt til å umiddelbart tenke sånn, både sånn, haha, det var det jeg visste, det var bare en fase, så det kan være en veldig sånn umyndiggjørende, kjip ting å høre, selv om du fant ut at noe ikke var riktig for deg da, fordi det var veldig alvorlig på en måte.
Ja.
Og nummer to da, at det kan føre til at de, ja, for eksempel vurderer det som at liksom, ja, men da bør ingen få behandling, fordi jeg kjenner denne en person.
Ja.
Og det tenker jeg er jo utrolig kjipt, og her kan du sammenlignes med en del andre ting også. Jeg husker det at jeg var jo en av de som på en måte var, altså levde som bifil i mange år. For meg så var det ganske sånn uproblematisk. Jeg fikk jo mye homofobi, men ikke sånn mye sånn bifobi spesifikt, men bare den stereotypien om at det liksom er en fase, bare gjorde det sånn at jeg liksom drøyde veldig da, med å si sånn, jeg er faktisk homo, selv om jeg var ganske sikker på det, fordi det ble en sånn der følelse av nettopp, ah ja, men da er jeg med og liksom støtter opp under en sånn stereotypi da, om at alle som sier at de er bifille egentlig bare er homo.
Yeah.
At det bare er en fase som går over, at det bare er en sånn transitional phase da. Mm-hmm. Sånn, skal jeg være en av de? Jeg bare synes at det var så kjipt.
Ja, det sånn, skjønner jeg godt.
Det er sånn der,
ja, ja.
Skal jeg liksom være en av de da? Ja, jeg bare tror at det er skikkelig ugunstig det. Det er jo ingen som på en måte har lyst til å være en sånn person som bare gjør livene til andre folk rundt seg liksom kjipe. Så skal det sies at jeg tenker jo at det ikke er det transisjonerte folk sin skyld da, eller sitt ansvar for så vidt, og på en måte stå for det at liksom kjipe cis-folk på en måte tolker det som noe som helst. De er jo ikke symboler, og det er jo fortsatt ikke transfolk heller, på en måte. Det er bare folk.
Ja.
Det de selvfølgelig har et ansvar for, er jo disse som er liksom, utagerende transfobe. Men det tenker jeg ikke er noe mer sant for dem da, enn noen andre. Liksom.
Det er ikke sånn en naturlov at dersom du detransisjonerer, så blir du da en ravende transfob som skal gå ut og gå liksom terfenes kanskegang, liksom.
Jo, det er en slags naturlov.
Ja, det er det. Det er det vi har etablert den nå.
Ja, du må det.
Du må det, liksom. Du må ha en liten periode. Du må gå dine 40 dager i ørkenen, og så komme tilbake, liksom. Ja.
Nei, da, jeg sa alle jeg... Nå kjenner ikke jeg veldig mange, da, for det er faktisk veldig få som det transporterer, og jeg vil påstå at altså sånn, de som har vært i transmiljøet lenge, det gir jo også et inntrykk av hvor mange det er, selvfølgelig. Det er jo grenser for hvor godt du klarer å skjule det, på en måte. Du kan jo rømme ut av miljøet, men selv da så er det jo litt sånn, folk snakker jo på en måte. Mm. Så de få jeg kjenner som har vært liksom litt mer seriøse, og som har liksom det transisjonert, det er jo ingen av de som er transfobe i dag. Tvert om er transvennlige, har transkjønne venner, og altså, er bra folk, da.
Ja. Som vil jeg si, bare for å være litt raus, de fleste er vel egentlig ganske ok folk. Det er bare veldig mye støy fra noen veldig kjipe folk. Jeg så et kommentarfelt der sønnen til en av legene som har vært avgjørende for hvordan transmedisin og transhelsetilbud i Norge ble utviklet på 70-80-tallet, Berthold Grünfeld. Han skrev anekdotisk i et kommentarfelt om at han husker sin fars frustrasjon over at disse pasientene ikke umiddelbart følte på en bedring i livskvalitet etter transisjon. Og han skrev det som om det er et bevis på at liksom alt i dette feltet er feil. Så jeg bare lurer på om vi kan snakke bare om at det er vel ingen som sier at transisjon er en quick fix og veldig enkelt, og at med en gang du begynner transisjonen din så blir alt bedre.
Nei, der tenker jeg kanskje en godt sammenligning igjen da, er å se på reproduktiv helse. Mm-hmm. For meg så tenker jeg det blir litt som å si sånn, åh, jeg har skikkelig angst hele tiden for å liksom bli gravid, og jeg synes det er skikkelig dritt da, mens jeg har det skikkelig kjipt liksom. Det er genuint bare, det fucker skikkelig med livet mitt, liksom. Jeg er så redd for å bli gravid. Ja. Og så starter du de på liksom, p-piller, og så kommer de tilbake et år senere, og så sier du sånn, jeg er kjempefornøyd med det, liksom. Jeg føler meg så mye bedre når jeg kan gjøre det. Men så tar du en sånn depresjonstest, og så blir du sånn, men du har fremdeles en klinisk depresjon. Så da funket ikke de p-pillene, da. Selv om denne dama da ikke ble gravid, og selv er veldig, veldig fornøyd med at hun slapp å være gravid, og slapp å tenke på det, på en måte. Men fordi de ikke liksom kurerte andre sykdommer, så funket det ikke.
Ja.
Altså blir jeg sånn, kjønnsbekreftende behandling er ikke antidepressiver heller, da. Det er ikke en løsning på liksom alle andre sykdommer du har, selv om det selvfølgelig jo viser seg for ganske mange at det bedrer livssituasjoner generelt, da, og derfor også andre problemer. Så ja, absolutt. Man kan ikke på en måte se på det på den måten. Og mange sånne studier også som har liksom prøvd å se på det her, de kartlegger nesten aldri heller graden av transfobi folk opplever, som jeg tenker også er liksom utrolig viktig, da. Altså sånn, det kan jo godt være at du er veldig mye mer deprimert 5 år etter at du fikk kjønnsbekreftende behandling. Hvis samtidig som du fikk kjønnsbekreftende behandling, så mistet du hele familien din og jobben din, og nå driver du og kjemper for å få lov til å ha omsorg for barna dine, fordi eksen din liksom har gått til barnevernet fordi du er trans. Altså sånn,
ja,
typ,
ja, ja, ja.
Sånn, ja, det kan godt være, du har det verre nå, men det var jo ikke, kanskje ikke den kanskje kjønnsbekreftende behandlingen som var problemet da.
Ja, sånn, se liksom kjønnsbekreftende behandling i sammenheng med levekår også, liksom ta vurdering på det når man gjør disse studiene.
Ja, jeg tenker, for meg så er det helt åpenbart da. Altså sånn, den ene på en måte levekårstudien som vi har liksom, på transfolk viser jo helt horribelt høye tall av altså sånn eksplisitt transfobisk vold også. Jeg tror det var 1 av 5 transmenn og kvinner i den undersøkelsen som hadde opplevd å bli fysisk overfalt minst 1 gang i løpet av de siste 5 årene, spesifikt fordi de var trans. Som jeg tenker at det er et ganske vanvittig tall. Det er ikke en livstidsprevalens engang. Og det er snakk om på en måte, konkret fysisk vold som er transfobisk motivert. Samtidig så har vi ikke målt det er i det hele tatt da, når vi har vurdert hvorvidt hvorfor folk for eksempel deprimerte da, fremdeles etter kjønnsbekreftende behandling. Ellers for så vidt når det gjelder han Bertolf Grünfeld, så anbefaler jeg å lytte til liksom, Trans-Norge-podcasten på episoden hvor Luca Dahl Nespe snakker med en som heter Daisy som er en veldig kul dame, gammel traver på det transfeltet. For hun snakker en god del om sin erfaring med han, blant annet. Og den er ganske hårreisende. Så jeg ville ikke tatt noe han har sagt, sånn fryktelig seriøst. Inkludert noen sånne kommentarer om at ja, du skal ikke bli en sånn hore du også, for vi lager ikke sånn hore på rullebånd her, og sånn, alle disse jentene som går ut på gata og...
Er
litt sånn...
Fikk vi transmedisin i Norge? Kult, ok. Ja, men vi skal linke til... Vi kan ta så linke til den episoden i the show notes.
Jeg er ganske sikker på at det er han. Ja. Jeg tror de sier det.
Jeg tror at vi skal begynne å runde av. Jeg har to sånne spørsmål til slutt. Det er vel ikke sånn at det er noen som motsetter seg at transhelse og behandling er et felt som... Det må forskes mer på. De fleste ønsker vel forskning velkommen.
Ja, ja. Altså, inkludert altså, den organisasjonen, så, pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, da, som jo er den største organisasjonen for transfolk i dag, har jo hatt det som en del av sin politiske plattform helt fra starten av. Så det er jo absolutt ingen... Altså, alle ønsker seg mer forskning på det her.
Ja.
Nå kan vi si at Rikshospitalet har jo faktisk forsket hele tiden.
Mm.
Sånn at i den grad det ikke finnes forskning på de tingene de ønsker seg, så er det jo det virkelig deres egen skyld.
Ja.
De har på en måte veldig aktivt da, prioritert å prøve å forske på hvorfor vi blir trans.
Ja.
Som jo...
Oh, ja.
Ja.
Ikke sant? Mm. Så det har vært et veldig stort fokus. Sånn, hvorfor er de trans?
Mm. Og kan man se det ved fødsel på noen måte?
Ja, altså sånn, men det er en viktig ting. Altså sånn, de er veldig opptatt av det genetiske. Så de spør sånne spørsmål sånn som, har du noen transvestitter i familien din? Har du homoseksuell i familien din? Har du brødre? Hvor er du i rekka av brødre? Og så videre. Og det handler jo litt om sånn, teorier knyttet til at du er mer sannsynlig til å være homo hvis du er en ung søske. Så mange sånne spørsmål de har i forskningen sin. Da. Veldig opptatt av disse biologiske årsakene til at folk blir trans. Og det er klart at det er jo ikke forskning som er så veldig nyttig for å si oss noe om hvor fornøyde transfolk er med behandlingen 10 år senere, ikke sant?
Nei, eller hvordan man kan gjøre behandlingstilbudet bedre.
Nei, det sier jo egentlig ingenting om det i det hele tatt. Og så har de vært veldig, veldig opptatt av sexlivet vårt, så de har liksom publisert mye om det da. Og stilt mye spørsmål om det.
Ja. Og
det sier oss heller ikke sånn fryktelig mye da.
Nei.
Hvor fornøyde vi er, eller hva som skjer 10 år etter kjønnsbekreftende behandling, hva slags bivirkninger det har. Så ja.
Tror du den intense kjønnsdebatten som skjer i medien i dag fører til mange gode nye studier?
Nei.
Det er ikke sånn at det vekker en forskerspire på et eller annet sykehus eller universitet, eller liksom tenker sånn der, levekår. Hvordan bedre det? Det skal jeg forske på, liksom. Det er ikke den type debatt vi vekker utenom avisene, liksom.
Nei, jeg mistenker at vi kanskje bare får dårligere forskning i den grad. Altså, sånn, hvis det er noen forskerspirer som vekkes veldig av, liksom, av den debatten, så tror jeg
ikke
det er...
Så er det de feil forskerspirer vi ikke vil vekke, liksom. Ja.
Jeg tror det.
Sånn som Lisa Littmann og sånn?
Ja.
For eksempel, ja. Så ja, nei, jeg har definitivt ikke troa på det. Det er jo også generelt bare veldig lite forskningsfokusert. Altså, det er jo ikke sånn at det ikke finnes forskning på transfeltet. Ei heller sånn at det ikke finnes forskning, langtidsforskning. UKOM-rapporten er jo for så vidt litt sånn fascinerende, sånn, fordi jeg føler at de fremstiller jo det som et helt umulig krav egentlig, til forskningen. Fordi snakker på en måte litt som om disse langtidsstudiene vi har, da, de kan vi på en måte ikke bruke fordi de er for gamle. Altså sånn, sant? Fordi den nye gruppa, quote on quote, altså sånn, ungdom i dag, de har litt andre utfordringer, skjønner du, enn de som var ungdommer for 20 år siden.
I stedet for MSN, så er det TikTok, og så er det...
Okay.
Ja. Men vi kan heller ikke stole på de korttidsstudiene på de som fremdeles er unge i dag, for de har jo ikke fulgt dem over lang nok tid.
Nei.
Og da blir jeg litt sånn... Ja.
Og så er jo kanskje det største problemet med unge mennesker, er at de blir gamle.
Ja.
Så du kan liksom ikke gå tilbake til dem, fordi da er de plutselig skattebetalere. Da går de ikke lenger på ungdomsskolen eller videregående, eller hva enn det skal være, liksom.
Men det er jo akkurat det, og det hører jeg jo sånn personlig også, når jeg sier sånn, ok, men jeg... jeg var jo en transkjønnet tenåring, liksom, og jeg er 30 nå. Liksom, sånn. Det er ikke sånn, det finnes transkjønnet voksne som var som är ordentligt vuxna nu då som var tenåringar för mer än 10 år sedan som kan snacka om
ja, for er det
om det och då menar de sån ja
är det kontroversiellt att liksom tänka det att transpersoner också blir gamla
ja, ja. Jag tror att transpersoner tillvis
de också blir vuxna de blir också pensionister de blir liksom de lever ett fullt liksom livslöp som alla andra fordi de også liksom folk.
Men det liksom det tror jeg kanskje liksom akseptert. Jeg tror at det folk veldig skeptiske til da, den her tanken om at vår erfaring kan være relevant i det hele tatt for personer.
Ja.
Ja. Ja, fordi at du skjønner det at generasjoner litt forskjellige, sånn at
Ikke sant.
Sånn at for hver nye generasjon så må vi på en måte ha forskning som har fulgt de unge i minst 20 år.
Ja.
Men også, det må være helt ny og relevant for de som unge nå.
Ja. Ja, ikke sant? Så du kan ikke liksom ta studien ut av konteksten av at ting var på liksom tidlig 2000-tall og si at ja, men ungdom i dag så ekstremt mye annerledes
ja.
Enn det de var da, liksom.
Ja, så jeg mistenker jo at liksom, det spiller ingen rolle. Nei. Om vi på en måte forsker, om vi fulgte alle som var transungdom nå i liksom 20 år, så føler jeg at liksom, om 20 år så hadde de sagt sånn, men det jo... 20 år siden de var tenåringer, så disse nye ungdommene, liksom.
Hva sier det også om dagens tilstander?
Nå har det jo kommet sånn nye, nå er det jo AI, og det har tatt over, og det ikke måte på, liksom. Det...
Ah, tenk når AI blir trans.
Jeg tenkte det akkurat nå, at det sikkert om sånn 20 år, eller bare 10 år, ja. Da tror jeg at det som
da
er i media...
Da har vi trans-GPT. Ja.
Da det et barn som blir transet av ChatGPT, tror jeg. Da det sånne trans-AI som bare skal transe alle barna.
Ja, sosial smitte via AI. Jeg tror kanskje vi bare runder av der, for det et utrolig, det en high note å gå ut på. Tusen takk for at du kom. Det noe du har lyst til å liksom, reklamere for, eller noe sånt, før vi skrur av mikrofonen din, og du synes at vi skal lese leserne våre, lytterne våre skal sjekke ut.
Reklamerte jeg jo litt for den allerede da, men jeg jo på en måte co-host da med Luka Dahlen Espeseth på, vi har jo vår egen lille podcast som heter Trans Norge. Så den anbefaler jeg å sjekke ut. Den litt sånn, vi liker å kalle den litt sånn av og for transpersoner sånn i utgangspunktet, så vi snakker med masse kule transfolk om det som de transfolk har lyst til å snakke om selv da. Og ikke det som på en måte media ville intervjuet dem om da.
Ja. Jeg har faktisk kost meg ganske mye med den, ja. Så vi linker til den i the show notes, som man sier på poddspråket.
Den lyttervennlig for oss som ble sisset som barn.
Ja.
Det riktig, den lyttervennlig for dere som sisset som barn likevel. Ja. Og vi har til og med en sånn egen liten sånn introduksjonsepisode, hvor vi går gjennom de grunnleggende begrepene for de av dere som så uheldige. Ja.
Mm. Takk, det setter veldig pris på. Det viktige arbeid dere gjør.
Ja, takk.
Takk. It was just